Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Doamnelor, domnilor, bine ați venit la o nouă emisiune Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre cele 7 trâmbițe din Apocalipsa. Am încheiat în emisiunea trecută discuția despre trâmbița a cincea, deși mai sunt multe alte idei care ar putea fi dezbătute. Astăzi vom discuta despre trâmbița a șasea. Este invitat și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am încheiat emisiunea precedentă cu versetul 12 din Apocalipsa, capitolul 9, care prezintă o perspectivă înspăimântătoare despre trâmbița a șasea și a șaptea, ultimele două trâmbițe din această descriere. Cum putem să introducem contextul istoric sau contextul în care apare prezentarea trâmbiței a șasea, ca să putem să înțelegem mai bine descrierea biblică? Unde ne situăm în timp, în istoria creștină?
În primul rând, trebuie să înțelegem că trâmbițele sunt avertizări foarte serioase prin măsuri grele asupra creștinilor nepocăiți. Pentru ca, măcar prin aceste situații dificile, foarte mulți dintre ei să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Mi-a plăcut imaginea folosită de un comentator al Apocalipsei care spunea: copilul meu trebuia să plece de dimineață pe la ora 4 și a pus ceasul să sune, dar m-a rugat și pe mine să-l scol, că s-ar putea să nu audă ceasul, să fie prea somnoros și să trag de el. Ei, aceasta este trâmbița. Este cea mai puternică avertizare. Dacă nu te trezești nici la sunetul ceasului, nici la predica pastorului, nici la avertizarea părinților, atunci vine trâmbița lui Dumnezeu. Și dacă nu te trezești nici la aceasta, nu mai rămâne decât plăgile lui Dumnezeu și un final trist. Asta e trâmbița. Vedeți, lumea arabă a fost un bici puternic peste creștinism, care a pierdut tot Orientul Mijlociu și a pierdut și capitala Constantinopol. Noi, creștinii români, știm bine ce a însemnat pentru noi 400-500 de ani de stăpânire otomană și altele, deși noi am fost mai la margine. Deci a fost un bici puternic, foarte puternic, peste lumea creștină, care a umplut bisericile cu chipuri. Dacă n-ar fi fost cu chipuri, poate multe din biserici ar fi scăpat. Acum mergem mai departe. Trâmbița a șasea se înscrie în aceeași categorie, tot un vai, și vine cu o accentuare, pentru că ea înaintează în timp. Dacă am spus că prima trâmbiță a fost 150 de ani și lucrul acesta s-a terminat undeva pe la jumătatea anilor 800, pentru că puterea otomană începe, puterea arabă își termină energia și forța ei în timpul acela, atunci vom asista la un al doilea val al forței islamului, care va veni în secolul al XI-lea și care se realizează prin venirea turcilor selceucizi în prima variantă, care vin din stepele Asiei Centrale, trec peste Iran și peste țările de acolo și intră în Orientul Mijlociu pentru ca să se oprească în final în zona Asiei Mici, Anatolia.
Să citim descrierea pe care o avem aici în cartea Apocalipsa, în capitolul 9, de la versetul 13. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu, zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbița: dezleagă pe cei patru îngeri care stau legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Mă opresc aici pentru că deja sunt foarte multe simboluri. Din nou apare altarul, ceea ce mi se pare foarte important, și apare un element care ne ajută să identificăm o anumită zonă, râul Eufrat. Care este semnificația? Unde se întâmplă situația?
În primul rând, dacă vorbim de altar, vom vedea că această imagine apare la începutul trâmbițelor. Pentru că trâmbițele sunt efectul mijlocirii preotului în fața altarului de tămâie din Sfânta. Ceea ce însemnează că în perioada lor există încă har, există mijlocitor, care este Domnul Hristos și care intervine pentru noi. Ei, repetarea acestei imagini în cadrul trâmbiței a șasea nu este decât o reamintire a acestui fapt, că suntem în perioada de har și a intervenției Domnului Hristos. Dar și a ideii că de acolo de pe altar s-a luat cărbune, deci fără tămâie, și a fost aruncat pe pământ. Ei, acum suntem în faza cea mai critică, cea mai aspră a trâmbițelor, când cei patru îngeri de la râul Eufrat sunt deslegați. Acum Eufratul formează granița între zona păgână, dominată de Mesopotamia, Babilonia, Siria, și zona izraelită, care era poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuia să se extindă cu teritoriul lor până la Eufrat. Și dacă Iosua și urmașii lui ar fi mers până la Eufrat, acum ar fi scăpat de o mulțime de probleme. Dar s-a oprit mai jos. Eufratul fiind totuși, istoric vorbind, granița între poporul lui Dumnezeu și lumea păgână. Ei, această graniță este din nou acum forțată de puterile care vin din stepele Orientului îndepărtat și intră în zona civilizată a Orientului Mijlociu. Cei patru îngeri reprezentând conducătorii acestor triburi barbare, acestor triburi necivilizate, că erau încă necivilizate, care forțează granița între Orientul îndepărtat barbar și lumea Orientului Mijlociu civilizată.
Descrierea continuă cumva în același ton ca la trâmbița a cincea. Și iată cum mi s-a arătat, de fapt am amintit deja în versetul 15 că a fost omorâtă o a treia parte din oameni. Și apoi apare aici o descriere a acestor cai și călăreți, oștirea îngerilor. Și iată cum mi s-a arătat în vedenie cai și călăreții, aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa, capetele cailor. Erau ca niște capete de lei și gurile lor, jlingurile lor ieșau foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni a fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de pucioasa și de fumul care ieșa din gurile lor, căci puterea care lor stătea în gurile și în cozile lor, și apoi apar și alte descrieri aici. Ceilalți oameni n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitorile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Practic, nici această situație nu-i schimbă pe oameni. Spuneați că, într-un fel, acestea, strâmbițele, este ultimul mesaj al lui Dumnezeu ca ei să fie schimbați, iar dacă nici la acest mesaj nu se schimbă, ei nu pot decât să suporte apoi plăgile.
Să clarificăm și problema aceasta. Da, e foarte importantă. A avut vreun efect pozitiv trâmbițele asupra creștinismului apostaziat? Se pune întrebarea. Și putem răspunde da, a avut. Dacă ne întoarcem la primele trâmbițe, foarte mulți evrei s-au convertit la creștinism și l-au primit pe Hristos când au văzut problemele și necazurile care vin. în perioada invaziilor barbare și puțin mai târziu, foarte mulți creștini catolici au făcut reforme foarte frumoase în viața lor. Ne gândim la cistercieni, ne gândim la franciscani extraordinar, ne gândim la husiți, la lolarți, oameni care au înțeles, au învățat ceva din lecția istoriei și s-au ridicat la un nivel de viețuire foarte, foarte frumos. Deci, per ansamblu, putem spune că și trâmbițele cu efectul lor dureros a avut un efect pozitiv. Acum, când ne întoarcem la trâmbițele 5 și 6, la invazia islamului asupra creștinismului de răsărit, putem spune că biserica etiopiană și cu biserica armeană au rămas în întregime creștini. Deci nu avem etiopeni și mai ales armeni, nu avem armeni musulmani. Au rămas creștini. Chiar dacă creștinismul ortodox oficial îi socotește schismatici, adică nu respectă toate sinoadele ecumenice. Și ar mai fi cazuri de amintit. Deci putem spune că oamenii când au dat de necaz și când au văzut ce vin peste ei, unii dintre ei s-au pocăit. Deci există și efectul pozitiv. Lucru care ne bucură și care vreau să-l luăm în dreptul fiecăruia. Nu trebuie să privim necazul numai ca o catastrofă. Dumnezeu ne-a părăsit, nu mai rămân nici eu cu El, nu? Ci în primul rând trebuie să privim necazul ca o modalitate de educare și de îndreptare în viața noastră.
De disciplinare.
De disciplinare.
Dar elementele acestea descriptive aici, ale ostașilor și ale cailor, au vreo semnificație din punct de vedere profetic, istoric?
Unii comentatori încearcă să folosească datele acestea și să le pună într-o ecuație aritmetică și să spună că, practic, armata aceasta este formată din 200 de milioane de oameni. Alții ia doar expresia ca o expresie oferind tabloul unei mulțimi mari, nenumărate.
Câtă frunză și iarbă.
Câtă frunză și iarbă. Mai degrabă merg pe această descriere generală, câtă frunză și iarbă, decât pe o identificare precisă. Că toate expresiile de acest fel, în general, tratează mulțimea fără ca să îi dea un număr concret. În al doilea rând, diferența între a cincea și a șasea este că a cincea i-a chinuit pe oameni, a șasea i-a ucide pe oameni. Trebuie să spunem că acolo unde au venit turcii au cam ras. Când am citit și am studiat mai atent cele 7 biserici ale Apocalipsei, care erau puternice cetăți creștine din Asia Mică, m-am îngrozit faptul că, de exemplu, la Smirna, toți bărbații au fost decapitați și din capetele lor a făcut piramide și le-a pus la poarta cetății. Vă dați seama ce groaznic. Și nu era singurul loc unde s-a întâmplat asta. Deci au fost multe locuri. Așa că trâmbița a șasea este mai violentă, este mai dură în acțiunile ei asupra oamenilor decât trâmbița a cincea. Trâmbița a șasea reprezintă invazia turcilor, care vin în două valuri. Deci prima invazie a turcilor este cea a turcilor selgiuiciți, care în anul 1071 au înfrânt armatele bizantine la Mazinchert, undeva pe malul Eufratului, în zona Irakului de astăzi, o bătălie care a zdrobit complet armatele bizantine. Lucrul acesta a deschis practic poarta și turcii n-au mai putut fi opriți deloc. Dacă arabii au fost opriți la Poitiers și nu s-au mai întors în Franța, turcii nu s-au oprit decât la porțile Vienei. Și de atunci au continuat înaintarea, ei au atacat mai mult Anatolia, care era încă Imperiul Otoman, și au cucerit rând pe rând cetățile Anatoliei, pentru ca în anul 1453 să cucerească Constantinopolul, ultima fortăreață bizantină din Orient, și să întemeieze ceea ce știm foarte bine, puternicul Imperiu Otoman.
Ce se întâmplă în acest timp cu creștinismul? În ce măsură aceste victorii pe care le aveau soldații otomani trimiteau creștinii la rugăciune, la o experiență spirituală mai profundă sau chiar la o dorință de pocăință, sau care rămâneau indiferenți sau încercau să trateze cu atacatorii, și din punct de vedere al doctrinei creștine ce se întâmplă în perioada aceasta?
Adică am vorbit ceva mai clar despre raportul dintre arabii musulmani și creștini, care au aplicat acea regulă: creștinii sunt cetățeni de mâna a doua, sunt oamenii cărții și nu-i ucidem, dar îi ținem la corvoadă, cum am putea zice. Venirea turcilor este ceva mai dură, mai violentă. Deci turcii au produs nenorociri mult mai mari. În primul rând, turcii au luat copii. Deci cerea din această zonă: îmi dați 1000 de copii până în 8 ani sau 6 ani, nu mai știu exact ce vârstă aveau. Acești copii erau crescuți ca musulmani fanatici în religia musulmană foarte strictă, erau educați militar foarte bine și a creat o armată de ieniceri care reprezenta vârful de lance al armatei turce. Deci copii creștini, educați musulmani și întorși în țările creștine ca cei mai buni militari să-și ucidă părinții. Îți imaginezi? Ce mai vrei de asta? Poate fi o durere mai mare? Peste 20 de ani să te trezești cu fiul tău care vine și îți dă foc la casă, te distruge și spune: religia de altă, religia musulmană, sau te faci musulman sau te omor. Nici nu vrea să știe, nici nu are cum să înțeleagă că tu ești practic tatălui. Iată ce a produs. Mi se pare groaznic. O situație care așa te umilește în cel mai de jos rang. Aștia au fost. Sau peste tot, în Ierusalim, de exemplu: nu acceptăm ca turnul bisericii voastre să fie mai înalt decât minaretul nostru. Și atunci au tăiat turnul, l-au demolat. Toate bisericile creștine vechi din zona Balcanilor, dacă te duci bine, sunt niște căsuțe micuțe, undeva mai în interiorul curții, deci nu-i la stradă, n-are voie să fie la stradă, foarte mică și foarte joasă, pentru că nu trebuia să se vadă, nu trebuia să iasă în evidență, creștinismul trebuia să fie cât mai jos. Cam cum au făcut și comuniștii mai târziu. Interesant este că când vom discuta acolo, și unii și alții ies din același loc, din fântâna adâncului. Interesant. Deci iată ce s-a întâmplat și cum au decurs lucrurile. A fost o plagă teribilă, absolut teribilă pentru creștinismul de răsărit, și doar harul lui Dumnezeu, poate într-un anumit fel și colaborarea creștinilor, a salvat creștinismul. Fiindcă bisericile din Orientul Mijlociu, din Israel, de exemplu, din alte părți, au supraviețuit datorită taxelor mari de bani plătite de domnitori români și de alții ca ei, pentru ca să-și achite toate datorile și toate taxele cerute de otomani, pentru ca acele biserici să mai poată exista și să mai poată funcționa. Fiindcă ei spuneau așa: îmi dai atâția bani, îți las biserica, nu îmi dai, tot distrug.
Și suma era foarte mare, pentru că era un...
Creștea. Vezi, creștea. Dacă astăzi îți cerea $100, mâine 200, peste câțiva ani 1000. Și ai dat odată, ai dat de două ori, dacă nu mai dai, pierzi totul. Și atunci ce făceai? Vindeai tot ce puteai, făceai tot ce puteai, veneau mitropoliții și patriarhii Ierusalimului în țara românească cerșind ca să poată să-și plătească taxele, să nu le dărâme biserica. Dar zeci, sute de biserici au fost demolate, o literatură bogată, mii de cărți au fost distruse. Eu am studiat istoria Patmosului. Deci Patmosul se construiește în 1080-1090. 1071 a fost bătălia cu turcii când au invadat. Acest călugăr vizionar, care a văzut că pe unde treceau turcii tot era distrus și ars, a cerut împăratului de la Constantinopol să-i dea o insuliță mică, să facă o mănăstire și acolo să adune cărțile, că dacă nu rămânem fără nicio carte. Și a fost foarte inspirat acest călugăr Christodoulos, care a făcut mănăstirea Sfântului Ioan și a adunat în ea cărți. De fapt a făcut o bibliotecă, asta am putea spune. S-a dus pe toți, dați-mi cărți că vin turcii și vi le ia. Și a reușit să adune cărți vechi. Și acum avem 13.000 de volume de cărți vechi în biblioteca aceea, care au fost salvate, în rest, sute de biserici, cine știe câte alte biblioteci, au dispărut fără nicio urmă. Asta a fost efectul invaziei celor patru îngeri deslegați de la râul Eufrat. Asta a fost.
O singură idee aș vrea să mai spuneți. Mă uit în descrierea acestei trâmbițe și mă întreb unde este Dumnezeu care îi apără pe cei care îi rămân credincioși sau care se pocăiesc, pentru că sunt și astfel de cazuri. E o descriere foarte negativă în această trâmbiță, exact cum era cumva anticipată, o altă nenorocire vine după ea. Unde îl vedeți pe Dumnezeu în această descriere?
Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, zice despre Domnul, el este scutul meu. 1000 să cadă în stânga, 10.000 la dreapta, de unde nu se atinge. Uite, exemplu călugărului Christodoulos de pe insula Patmos a salvat mii de exemplare și rămân până astăzi. Și au mai fost și alții care au salvat. De ce? Pentru că nu s-au încrezut în bani, nu s-au încrezut în arme, s-au încrezut în Dumnezeu. Facem ceva în numele lui Dumnezeu și cu Dumnezeu și vom fi salvați. La noi în țară, de asemenea, o mulțime de oameni care au supraviețuit datorită credinței, datorită rugăciunii. Deci Dumnezeu a fost prezent și este, pentru că nenorocirea aceasta a venit datorită necredincioșiei, dar a putut fi și stopată datorită credincioșiei altora.
Atunci când se pare că nu mai sunt soluții comune, rămân soluțiile individuale și Dumnezeu dă inspirație în așa fel încât să poată să existe salvare, să fie scăpare și mai ales să fie dovada că Dumnezeu există, Dumnezeu este Cel care are grijă de cei care rămân credincioși. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă invităm și la următoarele întâlniri, la următoarele emisiuni, când vom continua să discutăm despre aceste 7 trâmbițe din Cartea Apocalipsa. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. La revedere!